from the conference center
kutoka kwenye kituo cha mikutano hapa Temple Square mjini Salt Lake City. Hiki ni kikao kikuu cha ukuhani cha mkutano mkuu wa mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya ukuhani ikijumuisha vijana wazima waseja kutoka Vigingi katika Holiday na Murray, Utah. Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Our dear brethren, we welcome you to the
Wapendwa ndugu zangu wa kuhani, tunawakaribisheni kwenye kikao cha ukuhani cha mkutano mkuu wa mwaka wa 1187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson ameniomba niendeshe kikao hiki. Huduma hizi zitasambazwa kwa njia satellite hadi kwenye kwa wenye ukuhani katika sehemu nyingi kote ulimwenguni. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya ukuhani inayojumuisha vijana wakubwa waseja kutoka Vigingi huko Holiday na Murray, Utah, chini ya uelekezi wa Brent Taylor pamoja na Andrew Antwes kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba Rise Up, O Man of God. Kisha maombi ya kufungua yatatolewa na mzee Van P. Stanfield wa Sabini. Baada ya hapo, kwaya itaimba Jesus Once of Humble Birth.
Baba yetu wa mbinguni, sisi wana wako tumekusanyika kote duniani kwa shukrani ndani ya mioyo yetu. Tunashukuru kwa nabii wa Mungu hata Thomas S. Monson. Tunashukuru kwa huduma yake na maisha yake ya kujitoa. Tunashukuru baba yetu wa mbinguni kwamba tunaweza kuhisi unabii na ufunuo. Tunaomba kwamba uweze kuwabariki. Baba yetu wa mbinguni, jioni hii tunaomba kwamba tunavyosikiliza tuweze kujifunza, kwamba mioyo yetu iweze kufunguliwa, kwamba iweze kuguswa na tuweze kuweza kuelewa vitu vyote. Tunaomba kwamba mioyo yetu ibadilishwe kwamba tuweze kutumia nafasi hii kuwatumikia wengine na kuwanyanyua wengine. Tunashukuru kwa mwanao na tunaomba kwamba uweze kutusaidia tuweze kumkumbuka daima. Na haya yote tunasema katika jina Yesu Kristo, amina.
Thank you, choir.
Asante, choir. Sasa itakuwa ni fursa yetu kusikia kutoka kwa nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Moore. Atafuatiwa na mzee Bena Edna wa Kakidi ya Mitume 12. Kisha Askofu Gerard Kosi, askofu kiongozi wa kanisa, atatutubia. Francis.
My dear brethren,
Ndugu zangu wapendwa, ninayo heshima kwa fursa hii ya kuwahutubia katika mkutano huu wa ulimwengu na wenye ukuhani wa Mungu walio waaminifu. Jioni hii ninarejea mada ambayo nimezungumzia hapo awali. Nabii Mormon alielezea moja ya sifa muhimu za Mwokozi na ambayo inapaswa kuigwa na wafufunzi wake. Alisema, na mtu akiwa mnyenyekevu na mpole katika moyo na kukiri na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba Yesu ni Kristo, lazima awe na hisani. Kwani kama hana hisani, yeye si kitu. Kwa hivyo, lazima awe na hisani. Na hisani huvumilia na ni karimu na haina wivu na haijivuni na haitafuti mambo yake. Haifutiki kwa upesi. Kwa hivyo, ndugu zangu wapendwa, kama hamna hisani, nyinyi si kitu. Kwani hisani haikosi kufaulu kamwe. Kwa hivyo, ambatana na hisani ambayo ni kubwa kuliko yote, kwani vitu vyote lazima vishindwe. Lakini hisani ni upendo msafi wa Kristo na inavumilia milele. Na yeyote atakayepatikana nayo katika siku ya mwisho itakuwa vyema kwake. Ndugu zangu, hatuheshimu ukuhani wa Mungu tusipokuwa wema kwa wengine. Rafiki yangu mpendwa na mshirika mzee Joseph B. Watlin kweli alikuwa mtu mkarimu. Alisema, nukuu, wema ni kiini cha maisha ya celestia. Wema ndiyo namna ambayo mtu aliye kama Kristo huwatendea wengine. Wema lazima upenye maneno yote yetu na matendo yetu kazini, shuleni, kanisani na hata majumbani mwetu. Yesu Mwokozi wetu alikuwa mfano mwema wa huruma. Maandiko yatufundisha kwamba matumizi ya haki ya ukuhani inategemea kuishi kwetu kwa kanuni za wema, hisani na upendo. Katika mafundisho na maagano tunasoma, hakuna nguvu au uwezo unaoweza au upasao kudumisha kwa njia ya ukuhani, isipokuwa tu kwa njia ya ushawishi, kwa uvumilivu, kwa upole na unyenyekevu, na kwa upendo usio unafiki, kwa wema na maarifa safi ambayo yataikuza sana nafsi isiyo na unafiki na isiyo na hila. Ndugu zangu wa ukuhani, acha tuchunguze maisha yetu na kuamua kufuata mfano wa Mwokozi kwa kuwa wema, wenye upendo na hisani. Tunapofanya hivyo, tutakuwa katika nafasi bora ya kuita nguvu za mbinguni juu yetu wenyewe, familia zetu, na kwa wasafiri wenzetu katika safari hii ambayo wakati mwingine huwa ngumu ya kurudi nyumbani kwetu mbinguni. Mimi ninaomba hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
President Monson, we are thrilled. Rais Monson, tunashukuru kwa kusikia sauti yako na kupokea maelekezo. Tunakupenda na tunakukubali na tunakuombea. Ndugu, sasa naomba kwa ajili ya usaidizi wa Roho Mtakatifu. Tutapofikiria pamoja kuhusu kanuni na kazi kuu ya kuhubiri injili kwa kila taifa, kabila, ndimi na watu. Kila mwaka elfu ya vijana wa kiume na wa kike na wanandoa wengi wazee kwa hamu hutarajia kupokea barua maalum kutoka jiji Salt Lake. Yaliomo katika barua milele huathiri mtu ambaye ametumiwa, vile vile wanafamilia na idadi kubwa ya watu wengine. Inapofika, bahasha yaweza kufunguliwa kwa uangalifu na subira au kuchanwa kwa haraka na kwa haraka kubwa. Kusoma barua hii maalum ni tukio lisilo sahaulika kamwe. Barua husainiwa na rais wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na sentensi mbili za mwanzo husomeka kama ifuatavyo. Umeitwa kutumika katika kama misionari wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Umepangiwa kutumika katika misioni ya hiyo na hiyo. Tafadhali kumbuka kwamba sentensi ya kwanza ni wito wa kutumikia kama misionari katika kanisa la Bwana lililorejeshwa. Sentensi ya pili huonyesha kazi ya kufanya na sehemu mahususi ya misioni. Tofauti muhimu inayoonyeshwa katika sentensi hizi mbili ni muhimu kwetu sote kuelewa. Katika utamaduni wa kanisa, mara kwa mara tunaongea kuhusu kuitwa kutumikia katika nchi kama vile Argentina, Uholanzi, Korea na Marekani. Lakini misionari haitwi mahali, bali huitwa kutumikia. Kama Bwana alivyotangaza kwa nabii Joseph Smith mnamo mwaka 1829, kama unayo tamaa ya kumtumikia Mungu, umeitwa kwenye kazi hiyo. Kila wito wa misheni na upangaji mahali pa kazi au baadaye kupangiwa upya mahali ni matokeo ya ufunuo kupitia watumishi wa Bwana. Wito wa kuitwa kazini huja kutoka kwa Mungu kupitia kwa rais wa kanisa. Kupangiwa mahali pa kazi kwenye moja ya zaidi ya misioni 400 zinazofanya kazi kwa sasa kote ulimwenguni huja kutoka kwa Mungu kupitia kwa mmoja wa shiriki wa Kidi ya Mitume 12 akitenda kwa kupewa mamlaka na nabii wa Bwana aishie. Vipawa vya kiroho vya unabii na ufunuo hudumia miito yote ya misheni na upangaji wa maeneo ya kazi. Sehemu ya 80 ya mafundisho na magano ni kumbukumbu ya wito wa misheni kwa Stephen Barnett uliotolewa na nabii Joseph Smith mnamo 1832. Kujifunza wito huu wa kaka Barnett kunaweza kutusaidia: moja, kuelewa kwa uhakika tofauti kati ya kuitwa kazini kama misionari na kupangiwa kufanya kazi katika sehemu husika. Mbili, kushukuru kwa ukamilifu kabisa jukumu letu binafsi na uteuzi wa kiungu wa kutangaza Injili. Mstari wa kwanza wa sehemu hii ni wito wa kutumikia. Amini, Bwana asema hivi, kwako wewe mtumishi wangu Stephen Barnett. Nenda wewe ulimwenguni na ukahubiri Injili kwa kila kiumbe kitakachokuwa chini ya sauti yako. Cha kufurahisha, mstari wa pili humjumlisha kaka Barnett kuhusu mwenza wake misionari aliyepewa. Na kwa vile unataka mwenza, nitakupa mtumishi wangu Edwin Smith. Mstari wa tatu huonyesha wapi hawa misionari wawili wangefanya kazi. Kwa hivyo endeni na mkaihubiri Injili yangu, iwe kaskazini au kusini, mashariki au magharibi, si kitu. Kwa hiyo nendeni, kwani hamwezi kukosea. Siamini kifungu cha maneno si kitu kama yalivyotumiwa na Bwana katika maandiko haya humaanisha kwamba hajali wapi watumishi wake ufanye kazi. Kwa kweli hujali kiundani, lakini kwa sababu kazi ya kuhubiri Injili ni kazi ya Bwana, ushawishi, huongoza na kuelekeza watumishi wake aliyowapa mamlaka. Kadiri wa misionari wanavyojitahidi kuwa zaidi wenye kustahili na kuweza kuwa vifaa vinavyofaa katika mikono yake na kufanya kwa uwezo wao wote kutimiza majukumu yao kwa uaminifu, ndipo kwa msaada wake hawezi kukosea popote wanapohudumu. Pengine moja ya masomo Mwokozi anatufundisha katika ufunuo huu ni kwamba jukumu la kutumikia katika sehemu mahususi ni la msingi na muhimu, lakini linafuatia baada ya wito kwa kazi. Mstari unaofuata huonyesha wazi sifa muhimu kwa wamisionari wote. Kwa sababu hiyo, yatangazeni mambo ambayo mmeyasikia na hakika kuyaamini na kujua ni ya kweli. Mstari wa mwisho humkumbusha kaka Barnett na sisi sote ambao kutoka kwake wito wa kutumikia huja. Tazama, haya ndiyo mapenzi yake yeye aliyewaita ninyi, mkombozi wenu, hata Yesu Kristo. Amina. Baadhi yenu mnaweza kujiuliza kwa nini nimechagua kujadili katika kipindi cha ukuani cha mkutano mkuu inayoonyesha tofauti ya kawaida kati ya kuitwa kazini na kupangiwa eneo la kufanya kazi. Jibu langu kwa swali lenu ni dhahiri kabisa. Uzoefu wangu umenifundisha kwamba kanuni hizi hazieleweki vizuri kwa waumini wengi wa kanisa. Sababu moja kuu ya kuongelea swala hili ni kile nilichojifunza kwa muda mrefu kuhusu dukuduku, hofu na hata hisia ya hatia iliyohisiwa na wamisionari wengi ambao kwa sababu mbalimbali walipangiwa upya maeneo tofauti ya kazi wakati wa kipindi chao cha kutoa huduma. Kupangiwa upya huko wakati mwingine ni muhimu kwa sababu ya matukio na hali kama vile ajali za kimwili na madhara, kucheleweshwa na changamoto za kupata visa, hali mbaya ya kisiasa, kuanzishwa na kujaza misioni mpya, au mzunguko na mabadiliko ya mahitaji ulimwenguni kote katika kazi ya kutangaza Injili. Wakati misionari anapopangiwa upya kwenye eneo tofauti la kazi, mchakato ni sawa sawa kama upangaji wa kwanza. Washiriki wa kidi ya wale 12 utafuta mwongozo wa kiungu na mwongozo mwingine katika kufanya yote ya usuyo kupanga upya. Hivi karibuni nimeongea na mwanaume mwaminifu aliyenishirikisha hisia za ndani ya moyo wake. Katika mkutano nilikuwa nimeeleza tofauti kati ya kuitwa kufanya kazi na kupangiwa kazi. Kaka huyu mzuri alinipa mkono na kwa machozi machoni mwake aliniambia, "Mambo ulionisaidia kujifunza leo yameinua mzigo kutoka mabegani mwangu, mzigo ambao nimebeba kwa zaidi ya miaka 30. Kama misionari kijana, eneo nililopangiwa mwanzo nilikuwa ni kutumikia katika eneo la Amerika ya Kusini, lakini sikuweza kupata visa, hivyo eneo langu la kazi libadilishwa kuwa katika Marekani. Miaka yote hii nimejiuliza kwa nini sikuweza kutumikia mahali ambapo nilikuwa nimeitwa. Sasa najua niliitwa kwenye kazi na sio mahali. Siwezi kuelezea jinsi gani uelewa huu umenisaidia. Moyo wangu uliumia kwa ajili ya mwanaume huyu mzuri. Kadiri nilivyofundisha kanuni hizi muhimu ulimwenguni kote, watu wasio na idadi wamenieleza kwa siri hisia sawa kama za mwanaume niliyemweleza punde. Ninaelezea somo hili leo kwa sababu hakuna hata muumini mmoja wa kanisa hili anapaswa kubeba mzigo usio wa lazima wa kutokuelewa, mashaka, maumivu ya moyo au hatia kuhusu eneo la kufanya kazi. Kwa hiyo, nendeni na mkaihubiri Injili yangu, iwe kaskazini au kusini, mashariki au magharibi, si kitu, kwani hamwezi kukosea. Mnapotafakari maneno ya andiko hili na kufungua mioyo yenu, natumaini na kuomba mtamwalika Roho Mtakatifu kupeleka ndani kabisa ya nafsi zenu uelewa, uponyaji na urejesho mnaoweza kuhitaji. Kwa sababu moja ya ziada ninajisikia kuvutiwa kujadili mada hii ni uzoefu wangu binafsi wa kuwapangia maeneo ya misionari kwa miaka mingi. Kwa 12, hakuna kinachothibitisha uhalisia wa mwendelezo wa ufunuo wa siku za mwisho kwa nguvu zaidi ya kutafuta kujua mapenzi ya Bwana wakati tunapotimiza majukumu yetu ya kuwapangia misionari maeneo yao husika ya kazi. Ninatoa ushahidi kwamba Mwokozi anajua na ni mwangalifu kwa kila mmoja wetu, mmoja mmoja na jina kwa jina. Sasa ninataka kujadili kwa ufupi kipengele muhimu lakini mara nyingi kisichotiliwa maana cha kujiandaa kwa ajili ya wito wa kazi. Maeneo matatu yanayohusiana hutoa maana ya kujiandaa na kuendelea kwa wana wa Mungu: ukuhani, hekalu, misheni. Wakati mwingine kama wazazi, marafiki na waumini wa kanisa, tunajikita kwa undani sana kwenye maandalizi ya misionari kwa vijana wa kiume kiasi kwamba tunapuuzia kwa kiwango fulani hatua zingine muhimu katika njia yao ya agano ambazo ni lazima zitimizwe kabla ya kuanza huduma ya misionari. Kutumikia kama misionari ni kitu kimoja, lakini sio tofali pekee muhimu la kujenga katika mchakato wa kutengeneza msingi imara wa maisha yote ya ukuaji wa kiroho na huduma. Baraka za ukuhani na hekalu, zote ambazo utangulia kabla ya kufika kwenye eneo la kazi lililopangwa, pia ni muhimu kutuimarisha na kutukuza kiroho kwa maisha yetu yote. Wavulana, kadiri mnavyotimiza majukumu yenu na kuheshimu ukuhani wa Haruni au kuhani mdogo, mnajiandaa kupokea na kukuza kiapo na agano la Melkizedeki au kuhani mkubwa. Usaili binafsi ni sifa moja muhimu sana inayohitajika katika kupokea ukuhani mkubwa. Huduma ya maisha isiyo na ubinafsi ya ukuhani ipo mbele yenu. Jiandaeni sasa kwa mara kutoa huduma ya maana. Tafadhali, jifunzeni kupenda kuwa na kubaki wenye kustahili. Muwe wenye kustahili, mbaki wenye kustahili. Baada ya kupokea ukuhani wa Melkizedeki na wito wa kutumikia, kijana wa kiume anaweza kujikinga kwa nguvu kupitia magano na ibada za hekaluni takatifu. Kwenda hekaluni na kufanya roho ya hekalu ije kwenu utangulia huduma yenye weledi kama misionari wa muda wote. Ustahili binafsi ni moja ya kigezo kikuu cha kupokea baraka za hekalu kwenu ninyi wavulana na kwa waumini wote wa kanisa. Kadiri mnavyoishi kulingana na viwango vya Injili, mnaweza kuingia nyumba ya Bwana na kushiriki katika magano matakatifu kipindi chote cha ujana wenu. Upendo wenu na uelewa wenu wa ibada za hekaluni utawaimarisha na kuwabariki maisha yenu yote. Tafadhali, jifunzeni kupenda kuwa na kubaki kuwa wenye kustahili. Kuweni wenye kustahili, bakini wenye kustahili. Wavulana na wasichana wengi tayari wana kibali cha muda cha hekaluni. Kama wenye ukuhani wa Haruni, mnatafuta majina ya familia zenu na kufanya ubatizo na kuthibitishwa kwa ajili ya wanafamilia wenu hekaluni. Kutunza vibali vyenu vya hekaluni kunaonyesha kustahili kwenu, na kuwatumikia wengine ndani ya hekalu ni sehemu muhimu ya kujiandaa kwa ukuhani wa Melkizedeki. Wavulana, kila mmoja wenu ni misionari sasa. Wote wanaowazunguka kila siku ni marafiki na majirani ambao tu wamezuiliwa kwenye ukweli kwa sababu hawajui wapi pa kuupata. Kadiri mnavyoongozwa na Roho, mnaweza kushiriki wazo, mwaliko, ujumbe mfupi au tweet kama huku ambao utawatambulisha marafiki zenu katika Injili ya urejesho. Hamuhitaji na msisubiri wito wenu maalum ili kuwa wenye misionari. Kama ukuhani, hekaluni na baraka za misioni zinavyokusanywa pamoja katika Kristo na uingiliana katika moyo, mawazo na nafsi ya misionari kijana, anaweza kustahili kwa kazi. Uwezo wake unaongezwa kutimiza majukumu ya kumwakilisha kwa mamlaka Bwana Yesu Kristo. Muunganiko wenye nguvu wa kiroho wa kuheshimu ukuhani na maagano ya hekaluni, kupokea nguvu ya uungu kupitia ibada za ukuhani, kutumikia bila ubinafsi na kutangaza Injili isiyo na mwisho kwa watoto wa Mungu, humwezesha mvulana kuwa imara na asiyetingishika katika imani na aliyeota mizizi na kujengwa katika Kristo. Katika nyumba zetu na kanisani, tunapaswa kutoa msisitizo sawa kwa elementi zote tatu za mpangilio wa Bwana wa kuandaa na kuendeleza kwa wana waaminifu wa Mungu: ukuhani, hekalu na misheni. Vyote vitatu vinatutaka sisi kupenda kuwa na kubaki wenye kustahili. Tuwe wenye kustahili, tubaki kuwa wenye kustahili. Ndugu zangu wapendwa, ninaahidi zawadi ya kiroho ya ufunuo itahudumia wito wenu kwenye kazi ya kutangaza Injili na majukumu yenu katika eneo au maeneo mahususi ya kazi. Kadiri mnavyojiandaa kwa bidii sasa kupitia ukuhani usio na ubinafsi na huduma hekaluni, ushahidi wenu wa uhalisia wa Bwana anayeishi utaimarishwa. Upendo kwake na kwa kazi yake utaijaza mioyo yenu. Kadiri mnavyojifunza kuwa wenye kustahili, mtakuwa vifaa vikubwa katika mikono ya Bwana kuwabariki na kuwahudumia watu wengi. kwa furaha. Ninatoa ushahidi kwamba baba yetu wa mbinguni na mwanae mpendwa Yesu Kristo wanaishi. Kujikita katika huduma yao ni moja ya baraka kuu tunazoweza kupokea. Ninashuhudia hivyo katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
Nilipokuwa na umri wa miaka 30, nilianza kufanya kazi kwenye kampuni ya rejareja huko France. Siku moja rais wa kampuni, mtu mzuri wa imani nyingine, aliniita ofisini kwake, swali lake lilinishtusha. Nimegundua kwamba wewe ni kuhani katika kanisa lako. Je, ni kweli? Nikajibu, ndiyo, hiyo ni sahihi, nina ukuhani. Alionekana kushangazwa na jibu langu, alidadisi. Ulisomea useminari? Ndiyo, nikamjibu. Kati ya umri wa miaka 14 na 18, na nilijifunza masomo ya seminari karibu kila siku asubuhi. Karibu alipigwa na butwa. Kwa mshangao wangu mkubwa, wiki kadhaa baadaye aliniita tena ofisini kwake na kutoa pendekezo la nafasi ya ukurugenzi katika mojawapo ya makampuni. Nilishangazwa na kuelezea wasiwasi wangu kuwa nilikuwa mdogo na nisiye na uzoefu wa kushika wadhifa muhimu. Akiwa na tabasamu la ukarimu alisema, hiyo yaweza kuwa kweli, lakini haijalishi. Najua kanuni zako na nimejua kile ulichojifunza kanisani kwako, ninakuhitaji. Alikuwa sahihi kuhusu kile nilichojifunza kanisani kwangu. Miaka iliyofuata ilikuwa ya changamoto, na sijui kama ningeweza kuwa na mafanikio bila ya uzoefu nilioupata kwa kudumu kanisani toka nikiwa mdogo. Nilikuwa na baraka ya kukua katika tawi dogo la kanisa. Kwa sababu idadi yetu ilikuwa ndogo, vijana waliitwa kushiriki kikamilifu katika mambo yote ya tawi. Nilikuwa na kazi nyingi na nilifurahi kutumika. Jumapili niliongoza kwenye meza ya sacrament, nilihudumu kwenye akidi nyingi za ukuhani na kufanya kazi katika miito mingine. Katikati ya wiki mara nyingi niliambatana na baba yangu na wakubwa wengine wenye ukuhani, tukiwa tunafundisha waumini, kuwafariji wagonjwa na wenye kusumbuka na kuwasaidia wenye shida. Hakuna aliyejiona alikuwa mdogo kuhudumu au hata kuongoza. Kwangu mimi yote yalionekana ya kawaida na asili. Huduma niliyotoa wakati huo wa miaka ya udogo wangu ilinisaidia kujenga ushuhuda wangu na kutia nanga maisha yangu kwenye Injili. Nilizungukwa na watu wazuri na wenye huruma ambao walijitoa kuutumia ukuhani wao kubariki maisha ya wengine. Nilitaka kuwa kama wao. Katika kutumika pamoja nao, zaidi ya nilivyogundua wakati huo, nilijifunza kuwa kiongozi katika kanisa na pia katika ulimwengu. Tuna vijana wengi wanaohudhuria au kutizama mkutano huu jioni hii ambao wana ukuhani wa Haruni. Napotazama umati huu, ninawaona wengi wenu mmekaa na watu wazima, huenda baba zenu, babu zenu, kaka zenu wakubwa au viongozi wenu wa ukuhani, wote wakiwa na ukuhani wa Melkizedeki. Wanawapenda na kwa sehemu kubwa wamekuja hapo jioni hii kuwa pamoja nanyi. Mkusanyiko huu wa vizazi unatoa maono ya ajabu na umoja na undugu ambao unadumu kati na ukuhani mbili za Mungu. Japokuwa wamekabidhiwa misheni na mamlaka tofauti, ukuhani wa Haruni na wa Melkizedeki ni wenzi wasiotenganishwa katika kazi ya wokovu. Unakwenda pamoja bega kwa bega na una haja kubwa ya kila mmoja. Kielezo kizuri cha uhusiano wa karibu uliopo kati ya ukuhani mbili hupatikana katika mahusiano kati ya Yesu na Yohana Mbatizaji. Je, mtu anaweza kufikiria Yohana Mbatizaji bila Yesu? Je, misheni ya Mwokozi ingekuwa vipi bila kazi ya maandalizi iliyofanywa na Yohana? Yohana Mbatizaji alipewa kazi kubwa ambayo haijapata kuweko: kuandaa mapito ya Bwana, kumbatiza yeye kwa maji na kumwandaa watu kumpokea yeye. Huyu mtu wa haki na mtakatifu ambaye alikuwa ametawazwa katika ukuhani wa chini, alikuwa anaelewa kikamilifu umuhimu wa uwezo wa misheni na mamlaka yake. Watu walijaa kwa Yohana ili kumsikiliza na kubatizwa. aliheshimika na kuthaminiwa katika haki zake mwenyewe kama mtu wa Mungu. Lakini Yesu alipojidhihirisha Yohana kwa unyenyekevu, aliridhia kwa mtu mkubwa kuliko yeye na alitangaza, mimi nabatiza kwa maji. Katikati yenu amesimama yeye asimjua nini, yule ajaye nyuma yangu ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya kiatu chake. Kwa upande wake Yesu Kristo, mwana pekee wa Baba aliye na ukuhani wa juu, kwa unyenyekevu aliona mamlaka ya Yohana. Kwake yeye Mwokozi alisema, hajatokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Hebu fikiria kile ambacho kingetokea katika akidi zetu za ukuhani kama mahusiano kati ya watu wenye kuhani mbili wangehusishwa na mpangilio ulioanzishwa na Yesu na Yohana Mbatizaji. Ndugu zangu wadogo wa ukuhani wa Haruni, kama Yohana kazi yenu ni kuandaa njia kwa ajili ya kazi kuu ya ukuhani wa Melkizedeki. Mnafanya hivi kwa njia nyingi tofauti. Mnasimamia ibada za ubatizo na sakramenti. Mnasaidia kuandaa watu kwa Bwana kwa kuhubiri injili, kwa kutembelea nyumba ya kila muumini na kwa kulinda kanisa. Mnatoa msaada kwa maskini na wenye mahitaji kwa kuokota matoleo ya mfungo. Na mnashiriki katika kutunza majumba na mikutano ya kanisa na rasilimali zingine. Jukumu lenu ni muhimu, linahitajika na ni takatifu. Ndugu zangu watu wazima, uwe baba, maaskofu, mshauri wa kijana au mtu mwenye ukuhani wa Melkizedeki, unaweza kufuata mfano wa Mwokozi kwa kuwageukia kaka zako wenye ukuhani mdogo na kuwaalika kufanya kazi pamoja nawe. Kwa kweli, mwaliko huo unakuja kutoka kwa Bwana mwenyewe. Alisema, kwa hiyo, wachukueni pamoja nanyi wale waliotawazwa katika ukuhani mdogo na kuwatuma mbele yenu kuweka ahadi na kutengeneza njia na kutimiza miadi ambayo ninyi wenyewe hamwezi kuitimiza. Unapoalika kina kaka wadogo kuandaa njia, unawasaidia kugundua na kuheshimu mamlaka takatifu walionayo. Kwa kufanya hivyo, unawasaidia kuandaa njia yao wenyewe wakiwa wanasubiri siku ambayo watapokea na kutenda kazi za ukuhani wa juu. Naomba mniruhusu nishiriki nanyi hadithi ya kweli ya Alex, kuhani kijana, mkimya, makini na mwerevu. Jumapili moja askofu Alex alimkuta akiwa peke yake darasani akiwa na hali ya kukata tamaa. Kijana alielezea ni jinsi alivyokuwa vigumu kwake kuhudhuria kanisa bila baba yake ambaye hakuwa muumini. Kisha kwa machozi alisema huenda ingekuwa vyema kwake kuacha kanisa. Akiwa na wasiwasi kwa ajili ya kijana huyu, askofu mara moja alihamasisha baraza la kata ili kumsaidia Alex. Mpango wake ulikuwa rahisi, ili kumfanya Alex awe imara na kumsaidia kukua ushuhuda wa injili kutoka moyoni. Walihitaji kumzunguka na watu wazuri na kumpa kazi muhimu za kufanya. Haraka ndugu wa ukuhani na waumini wote wa kata walimuendelea Alex na kuonyesha mapenzi yao na msaada. Kiongozi wa kundi la makuhani wakuu, mtu mwenye imani na upendo mkubwa, alichaguliwa kuwa mwenza wake wa ualimu wa nyumbani. Washiriki wa uaskofu walimchukua kwenye mabawa yao na kumfanya rafiki yao wa karibu. Askofu alisema, tulimpa Alex kazi nyingi. Alikaribisha kwenye harusi, alikaribisha katika misiba, alinisaidia kuweka wakfu makaburi, kubatiza waumini kadhaa wapya, kuwatawaza vijana katika ofisi za ukuhani wa Haruni, alifundisha masomo ya vijana, alifundisha pamoja na wamisionari, alifungua milango kwa ya injili ya mikutano na kufunga milango nyakati za jioni baada ya mikutano. Alifanya miradi ya huduma, aliungana nami katika kutembelea waumini wazee hospitalini, kutoa maongezi katika mkutano wa sakramenti, huduma za sakramenti kwa wagonjwa hospitalini au katika nyumba zao, na akawa ni miongoni mwa watu wachache ambao niliwategemea kama askofu. Kidogo kidogo Alex alibadilika. Imani yake kwa Bwana iliongezeka. Alipata kujiamini yeye mwenyewe na katika nguvu za ukuhani aliyokuwa nao. Askofu alimalizia, Alex amekuwa na anaendelea kuwa mmoja wapo ya msaada wangu mkubwa wakati wa kipindi changu cha uaskofu. ni nafasi nzuri kiasi gani kuhusiana naye. Ninaamini kwa dhati kwamba hakuna kijana anayekwenda misheni akiwa amejiandaa vilivyo kwa huduma yake ya ukuhani. Maskofu wangu wapendwa, katika kutawaza na kusimika kama askofu wa kata yako, unawito mtakatifu wa kuhudumu kama rais wa ukuhani wa Haruni na akidi za makuhani. Ninajua mizigo mizito mnayobeba, lakini mnatakiwa kuzifanya kazi zenu kwa ajili ya vijana hawa, mojawapo ya majukumu yenu ya juu. Hamwezi kukwepa au kumpa mtu mwingine jukumu lenu katika wajibu huu. Nawalika kutafakari juu ya kila kijana wa ukuhani wa Haruni katika kata yenu. Hata mmoja wao kamwe asihisi ameachwa nyuma au hafai. Je, kuna kijana yote ambaye ninyi na ndugu wengine mnaweza kumsaidia? Mwalike ahudumu pamoja nanyi. Mara nyingi tunajaribu kuwafundisha vijana wetu na kuwaacha wawe mashabiki. Wakati imani zao na upendo katika Injili unaweza kuendelezwa kwa kufanyia kazi ukuhani. Kwa kushiriki kwa dhati katika kazi ya wokovu, wataunganishwa na mbingu na watatambua umuhimu wao mtakatifu. Ukuhani wa Haruni ni zaidi ya kundi la umri, kazi ya program ya kufundisha au neno la kuonyesha vijana wa kanisa. Ni nguvu na mamlaka ya kushiriki katika kazi kubwa ya kuokoa nafsi zote za wale vijana wenye ukuhani na wale wanaowatumikia. Acha tuweke ukuhani wa Haruni katika sehemu nzuri, sehemu iliyochaguliwa na sehemu ya huduma, maandalizi na utimilifu kwa ajili ya vijana wa kanisa. Wapendwa ndugu zangu wa ukuhani wa Haruni, ninawaalika kuimarisha kiungo muhimu ambacho kinaunganisha ukuhani mbili za Mungu. Wapeni mamlaka vijana wa ukuhani wa Haruni kuandaa njia kabla yenu. Waambieni kwa kujiamini, ninawahitaji ninyi. Kwenu ninyi wenye ukuhani wa Haruni, ninaomba kwamba mnapohudumu na ndugu wakubwa, mtasikia sauti ya Bwana ikiwaambia, umebarikiwa wewe, kwani utafanya mambo makubwa. Tazama wewe umetumwa, kama vile Yohana, kuitengeneza njia mbele yangu. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Mkutano sasa utaungana pamoja na kwaya katika kuimba Redeemer of Israel. Kisha itakuwa fursa yangu kuwahutubia. Baada ya hutuba yangu, tutafurahi kusikia kutoka kwa Rais Yani B. Aring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza.
My dear brothers, dear friends.
Ndugu zangu wapendwa, marafiki zangu wapendwa, ninayo shukrani kwa nani mkutano huu katika msukumo wa kuhani duniani kote. Rais Monson, shukrani kwa ujumbe na baraka yako. Daima tutayatia manani maneno yako ya kuongoza, kushauri na hekima. Tunakupenda na natukathinisha. Na siku zote twakuombea rais wetu mpendwa na nabii wa Bwana. Tunakuidhinisha na tunakupenda. Karibu miongo miwili iliyopita, hekalu la Madrid Hispania liliwekwa wakfu na likaanza huduma yake kama nyumba takatifu ya Bwana. Harriet nami tunakumbuka vyema kwa sababu nilikuwa nikihudumu katika urais wa eneo la Europa kwa wakati huo. Pamoja na wengine tulitumia muda mwingi mno tukishughulikia undani wa kupanga na kuandaa matukio yaliyotangulia kuweka wakfu. Tarehe ya kuweka wakfu ilipokuwa ikaribia, niligundua ya kwamba sikuwa nimepokea mwaliko wa kuhudhuria. Hili alikuwa limetazamiwa. Baada ya yote, katika majukumu yangu kama rais wa eneo, nilikuwa nimehusika pakubwa katika mradi huu wa hekalu na nilihisi kiasi kidogo cha umiliki wake. Nilimuuliza Harriet ikiwa alikuwa ameona mwaliko. Hakuwa ameuona. Siku zilipita na wasiwasi wangu ukazidi. Niliwaza kiwa mwaliko wetu ulikuwa umepotea, pengine ulikuwa katika mito ya sofa. Pengine ulikuwa umechanganyika na barua taka na kutupwa. Majirani walikuwa napaka mdadisi na hata nikaanza kumtazama kwa nikimshuku. Hatimaye nililazimika kukubali ukweli kwamba sikuwa nimealikwa. Lakini hili liwezekanaje? Je, ilikuwa nimetenda kosa lolote? Je, kuna mtu yeyote aliyedhania kwamba ilikuwa mbali mno kwetu kusafiri? Je, ilikuwa nimesahaulika? Hatimaye niligundua ya kwamba mfulizo huu wa mawazo ulikea hadi mahali ambapo sikuwa nataka kufanya makao. Harriet nami tulijikumbusha ya kwamba kuwekwa wakfu kwa hekalu haikuwa juu yetu. Haikuwa juu ya yule aliyestahili kulikuwa au yule aliyestahili. Na haikuwa inahusu hisia zetu au hisia zetu za kuwa na haki. Ilihusu kuweka wakfu kwa jengo takatifu, hekalu la Mungu aliye juu sana. Ilikuwa ni siku ya kufurahi kwa waumini wa kanisa kule Uhispania. Ikiwa ningekuwa kuhudhuria, ningelifanya hivyo kwa furaha. Lakini ikiwa sikuwa nimefanikiwa, furaha yangu haingeepuka vyovyote. Harriet nami tungefurahi pamoja na marafiki zetu, kina kaka na kina dada zetu wapendwa kutoka mbali. Tungemsifu Mungu kwa baraka hii ya ajabu kwa shauku kutoka nyumba kwetu Frankfurt, jinsi tungefanya kule Madrid. Miongoni mwa wale 12 ambao Yesu aliita kuwataka kulepo na ndugu wawili, Yakobo na Yohana. Je, mnakumbuka jina la utani hilo wapa? Wana wa ngurumo. Uwezi kupita jina la utani kama hilo bila historia ya kuvutia hapo awali. Kwa bahati mbaya, maandiko hayaelezi kwa undani kuhusu chanzo cha jina hilo la utani. Hata hivyo, tunapata kuona tu kidogo tabia ya Yakobo na Yohana. Hawa ni wale ndugu wawili ambao walipendekeza waingize moto kutoka juu mbinguni katika nchi ya Samaria kwa sababu ya kutoalikwa mjini. Yakobo na Yohana walikuwa wavuvi, labda wakali, lakini nadhani walifahamu sana kuhusu nguvu za asili. Hakika walikuwa wanaume wa vitendo. Katika tukio moja, Mwokozi alipokuwa akitayarisha kufanya safari yake ya mwisho kuelekea Yerusalemu, Yakobo na Yohana walimkaribia na ombi maalumu moja pengine ulistahiki jina lao la utani. Tuataka utufanyie lolote tutakalo kuomba, walisema. Ninaweza kufikiria Yesu akitabasamu alipowajibu, mwataka niwafanyie nini? Wakamwambia, utujalie sisi tuketi mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufufuko wako. Mwokozi sasa aliwachochea wakifikiria kwa kina kidogo kuhusu walichokuwa wakitaka, na akasema, lakini habari ya kuketi mkono wangu wa kuume au mkono wangu wa kushoto si langu kuwapa, ila wao watapewa waliowekewa tayari. Kwa njia nyingine, hauwezi kupata heshima katika ufalme wa mbinguni kupitia kampeni. Wala huwezi kula chakula na watu maarufu kwa ajili ya kupata utukufu wa milele. Wakati wale mitume wengine kumi walisikia kuhusu ombi hili kutoka kwa wana wa ngurumo, wakakasirika. Yesu alijua ya kwamba muda wake ulikuwa kidogo, na akiona ubishi miongoni mwa wale ambao wangeendeleza kazi yake, ni lazima ilimpa wasiwasi. Alisema na wale kumi na wawili kuhusu asili ya nguvu na jinsi inavyodhihiri watu wanaoitafuta na kuipata. Wale wanaohesabiwa kuwa wakuu wa mataifa, alisema, huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha. Karibu naweza kumwona Mwokozi akitazama kwa upendo usio na mwisho katika nyuso za wale wanafunzi waaminifu wenye imani. Karibu naweza kusikia sauti yake ya kufisihi, lakini haitakuwa hivyo kwenu. Bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza wenu atakuwa mtumwa wa wote. Katika ufalme wa Mungu, ukubwa na uongozi ina maana kuwaona wengine jinsi walivyo kweli, jinsi Mungu anavyowaona, na kisha kuwatafuta na kuwatumikia. Ina maana kufurahia na wale walio na furaha, kulia na wale wanao huzuni, kuinua wale walio katika shida, na kumpenda jirani yetu jinsi Yesu anavyotupenda. Mwokozi anawapenda wana wa Mungu wote bila kujali hali yao ya kijamii na uchumi, umbali, lugha, mtazamo wa kisiasa au utaifa. Na sisi tunafaa kwa hivyo. Zawadi kubwa zaidi ya Mungu ni kwa wale wanaohudumu bila kutarajia zawadi. Inawaendea wale wanaohudumu bila ya kutangaza, wale ambao kimya kimya hutafuta njia za kuwasaidia wengine, wale ambao huwatumikia wengine kwa sababu tu wanampenda Mungu na wana wa Mungu. Usikubali hayo. Muda mfupi baada ya mwito wangu kama kiongozi mwenye mamlaka, nilipewa heshima ya kuandamana na Rais James E. Fausti kwa upangaji mpya wa Kigingi. Nilipokuwa nikiendesha gari kuelekea kwenye jukumu letu kule kusini mwa Utah, Rais Fausta alikuwa mkarimu kutumia wakati huo kunifundisha somo moja ambalo sitawahi sahau. Alisema, waumini wa kanisa ni wenye hisani kwa viongozi wenye mamlaka. Watakutendea ukarimu na kusema maneno mazuri juu yako. Kisha akatulia kwa muda kidogo na kusema, Tiet, siku zote kuwa mwenye shukurani kwa haya, lakini usikubali haya yaingie kichwani mwako. Somo hili muhimu kuhusu huduma ya kanisa linafaa kila mmoja ya mwenye ukuhani katika kila jamii ya kanisa. Inatufaa sisi sote katika kanisa hili. Wakati Rais J. Ruben Clark aliwashauri wale walioitwa katika nafasi zenye mamlaka kanisani, aliwaambia wasisahau sheria ya sita. Bila ya kuepuka mtu huyo, aliuliza sheria ya sita ni ipi? Usijichukulie kwa uzito kabisa, alisema. Bila shaka, hili ilielekeza kwa swali la kufuatilia. Ni zipi sheria nyingine tano? Na wangavu machoni, like Scracker angelisema, hamna zingine. Ili tuwe viongozi wa kanisa wanaofaa, lazima tujifunze somo hili muhimu. Uongozi kanisani hauhusiki sana na kuwaelekeza wengine kama unavyohusika na sisi kuwa radhi kuelekezwa na Mungu. Kama watakatifu wa Mungu aliye juu sana, tunafaa kuwakumbukeni katika mambo yote, maskini na wenye shida, wagonjwa na wanaoteseka, kwani yule asiyefanya mambo haya, huyo sio mwanafunzi wangu. Nafasi za kuwahudumia wengine ni nyingi mno. Tunaweza kuzipata katika jumuiya yetu, katika kata zetu na matawi, na bila shaka nyumbani kwetu. Na juu ya haya, kila muumini wa kanisa anapewa nafasi maalum ya kuhudumia. Tunaita nafasi hizi miito. Neno ambalo linafaa kutukumbusha kuhusu ni nani ambaye anatuita tuhudumu. Tukipokea mito yetu kama nafasi za kumtumikia Mungu na kuwatumikia wengine kwa imani na unyenyekevu, kila kitendo cha huduma kitakuwa ni hatua katika njia ya wanafunzi. Katika njia hii, Mungu hajengi tu kanisa lake, bali pia anajenga watumishi wake. Kanisa limeundwa kwa ajili ya kutusaidia kuwa wanafunzi wa kweli na waaminifu wa Kristo, wana mabinti wa Mungu wazuri na waadili. Hili halifanyiki tu wakati tunapohudhuria mikutano na kusikiliza hotuba, lakini tunapotoka nje na kuhudumu. Hivi ndivyo tunakuwa wakubwa katika ufalme wa Mungu. Tunakubali miito kwa neema, unyenyekevu na shukurani. Wakati tunapopumzishwa kutoka miito hii, tunakubali mabadiliko haya kwa neema ile ile, unyenyekevu na shukurani. Mbele ya Mungu hamna mwito katika ufalme ulio muhimu kuliko mwingine. Huduma yetu, iwe kubwa au ndogo, inasafisha roho zetu, inafungua madirisha ya mbinguni na kuachilia baraka za Mungu, sio tu juu ya wale tunaohudumia, lakini juu yetu pia. Wakati tunapofikia wengine, tunaweza kujua hakika kwa unyenyekevu kwamba Mungu anatambua huduma yetu kwa idhinisho na sifa. Anatabasamu juu yetu wakati tunapofanya vitendo hivi vya huruma, hasa vile vitendo visivyoonekana na kutambuliwa na wengine. Kila wakati tunapojitolea kwa wengine, tunachukua hatua karibu na kuwa wanafunzi wazuri na wakweli wa yule aliyejitolea kikamilifu kwa kila mmoja wetu. Wakati wa maadhimisho ya miaka 150 ya kuasiri kwa watangulizi katika bonde la Salt Lake, ndugu Myron Richards alikuwa akihudumu kama rais wa kigingi kule Hanifa, Utah. Maadhimisho hayo yalijumuisha kuigiza kwa safari ya watangulizi wakipitia mjini mwake. Rais Richards alihusika pakubwa sana na mipango ya maadhimisho hayo. na alihudhuria mikutano mingi mno na viongozi wenye mamlaka pamoja na wengine kujadili matukio. Kabla tu ya maadhimisho, kigingi cha Rais Richards kilipangwa upya na akapumzishwa kama rais. Katika Jumapili iliyofuata alikuwa akihudhuria mkutano wa kuhani wa kata yake, wakati viongozi waliuliza watu walijitolee ili watoe usaidizi wakati wa maadhimisho. Rais Richards pamoja na wengine waliinua mkono wake na akapewa maelekezo kwamba avae mavazi yake ya kazi na alete gari lake pamoja na koleo. Hatimaye asubuhi ya tukio hilo kubwa akaja na Rais Richards akaripoti kwa jukumu lake la kujitolea. Wiki chache tu hapo mbeleni alikuwa mchangiaji mwenye ushawishi katika kupanga na kusimamia tukio hili kubwa. Siku hiyo hata hivyo kazi yake ilikuwa kuwafuata farasi katika gwaride na kusafisha walipochafua. Rais Richards alifanya hivyo kwa furaha. Alielewa kwamba aina moja ya huduma sio muhimu kuliko nyingine. Alijua na aliyaweka maneno ya Mwokozi katika vitendo. Atakayekuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu. Mara nyingine kama wana wa ngurumo tunatamani nafasi za umaarufu. Tunajitahidi ili tutambuliwe. Tunatafuta kuwa viongozi na kuchangia katika njia za kukumbukwa. Hakuna jambo baya kutaka kumhudumia Bwana. Lakini tunapotafuta kupata ushawishi kanisani kwa ajili yetu, ili tupokee sifa na pongezi za wanadamu, tumepata zawadi yetu. Wakati sifa za wengine zinapotuingia kichwani, sifa hizo zitakuwa fidia yetu. Ni mwito gani ndio wa maana zaidi kanisani? Ni ule ulio nao sasa hivi. Haijalishi jinsi ulivyo wa kunyenyekeza au unavyoonekana maarufu. Mwito ulio nao sasa hivi ndio utakao kuwezesha sio tu kuinua wengine, lakini pia kuwa mwana wa Mungu aliyeumbwa kuwa. Marafiki zangu wapendwa na ndugu zangu katika ukuhani, inua mahali uliposimama. Paulo aliwafundisha Wafilipi, baada ya kutiwa motisha na ubinafsi au batili, kila mmoja wenu anapaswa kwa unyenyekevu kuwa na msukumo wa kumtendea mwenzake kama ambaye ni muhimu kuliko. Kutafuta heshima na umaarufu kanisani baada ya huduma ya kweli na yenye unyenyekevu kwa wengine ndiyo biashara aliyofanya Esau. Tunaweza kupokea zawadi hapa duniani, lakini itakuja kwa bei ghali mno: kupoteza kukubalika mbinguni. Na tutafute mfano wa Mwokozi wetu ambaye alikuwa mpole na mnyenyekevu, ambaye alitafuta sifa za wanadamu lakini kutenda mapenzi ya Baba yake. Na tuwahudumie wengine kwa unyenyekevu, kwa nguvu, shukurani na heshima. Hata kama matendo yetu ya ukarimu yanaweza kuonekana kama dhaifu, madogo, au ya thamani ndogo, wale ambao hutafuta kuhudumu kutokana na ukarimu na huruma kwa wengine, siku moja watajua thamani ya huduma yao kupitia neema ya milele ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wapendwa, marafiki zangu wapendwa, tuweze kutafakari, kuelewa na kuishi somo hili kuu la uongozi wa ukuhani. Mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu. Hii ni sala yangu na baraka yangu katika jina la Yesu Kristo na Mwokozi wetu. In the name of Jesus Christ. Amina.
My beloved brethren of the priesthood. Wapendwa ndugu zangu wa kuhani. Lengo langu leo ni kuhakikishia na kuwatia nguvu ninyi katika kuhudumia huduma zenu za kuhani. Katika njia fulani ni sawa na lengo ninalodhani Mwokozi alikuwa nalo pindi alipokutana kijana tajiri ambaye aliuliza ni jema lipi napaswa kufanya ili niwepate uzima wa milele. Yawezekana umefika katika mkutano huu kama huyu kijana aliyeenda kwa Mwokozi ukijiuliza kama huduma yako imepokelewa, na wakati huo huo unaweza dhani kuwa kuna zaidi cha kufanya, labda zaidi kabisa. Na pia mtazamo wa hamasa kwa kile uwezacho kwa msaada wake, lakini pia kama mwenye ukuhani wake mtakatifu. Kijana tajiri aliomba kuuza vyote alivyo navyo ili kumfuata Mwokozi. Maendeleo yako ya baadaye yanaweza yasihitaji hivyo, lakini yanaweza kuhitaji kiasi fulani cha dhabihu. Vyovyote vile, natumaini ujumbe wangu hautakusababisha kuondoka na huzuni kama kijana alivyofanya. Badala yake, naamini utaondoka njiani mwako ukifurahi, kwa sababu unahitaji kufanya vizuri zaidi. Hata hivyo, ni kawaida kujisikia kupungukiwa wakati unapofikiria kitu gani Bwana ametuita kufanya. Kwa kweli, kama ungeniambia unahisi unaweza kutimiza kiukamilifu majukumu yako ya ukuhani, naweza kuwa na hofu kwamba hujaelewa. Kwa upande mwingine, kama utaniambia unahisi kukata tamaa kwa sababu jukumu ni kubwa kuliko uwezo wako, hapo ningetaka kukusaidia uelewe jinsi gani Bwana anavyowakuza na kuimarisha ukuhani wake ili kufanya vitu wasivyoweza kuvifanya wao peke yao. Hili ni kweli kabisa katika wito wangu na kama ilivyo kwako katika wito wako. Hakuna kati yetu awezaye kufanya kazi ya kuhani na kufanya ipasavyo kwa kutegemea tu hekima na vipaji vyako. Hilo ni kwa sababu hii sio kazi yetu, ni kazi ya Bwana. Hivyo njia pekee ya kufanikiwa ni kumtegemea yeye. Hata kama wewe ni shemasi mpya uliyeitwa na kuaminiwa kwa kazi ya kuleta kiasi cha nguvu ya kiroho katika ibada ya sakramenti, au mwalimu wa nyumbani uliyetumwa na Bwana kuwapenda na kuwasaidia familia usioifahamu na wanaonesha hawahitaji upendo au msaada wako, au baba ajuaye unapaswa kuongoza nyumba yako katika haki lakini hauna uhakika jinsi ya kufanya hivyo, na muda unaonyesha unaisha kwa sababu wale watoto unaowakua kwa haraka na dunia inakuwa kama katili na yenye kuhasama. Hivyo basi, kama unahisi kuelemewa kiasi, chukua hilo kama ishara nzuri. Inaashiria kuwa unaweza kuhisi kitu fulani cha imani Mungu ameweka kwako. Inamaanisha kuwa unauelewa kidogo kuhusu kwani ni nini hasa. Kuna watu wachache duniani wenye uelewa huo. Hata wale wanaoweza kukariri maana yenye mantiki hawatoweza kuelewa kwa dhati. Kuna baadhi ya maandiko ambayo kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu inayobeba yanaweza kukuza hisia zetu za kustajabisha kuhusu kuhani mtakatifu. Hizi ni baadhi yake. Nguvu za na mamlaka ya ukuhani wa Melkisedeki ni kushikilia funguo za baraka zote za kiroho za kanisa. Kuwa na haki ya kupokea siri za falme ya mbinguni, mbingu kufunuliwa kwao, kuwasiliana na baraza kuu la kanisa la mzaliwa wa kwanza, na kufurahia ushirikiano wao na uwepo wa Mungu Baba na Yesu aliye mpatanishi wa agano jipya. Nguvu na mamlaka ya kuhani wa Haruni ni kushikilia funguo za huduma ya malaika. Katika ibada za ukuhani, nguvu za uchamungu zinajidhihirisha. Kwani pasipo hizi, hakuna mwanadamu anayeweza kuona uso wa Mungu Baba, hata Baba na kuishi. Ukuhani huu ni kwa mfano wa mwana wa Mungu. mfano ambao ulikuwa tangu kuweka kwa msingi wa ulimwengu, au kwa maneno mengine haukuwa na mwanzo wa siku au mwisho wa miaka, ukiwa ulitayarishwa tangu milele hadi milele kulingana na ufahamu wake wa kabla ya vitu vyote. Kila mmoja atakayekuwa ametawazwa kwa mfano wa wito huu awe na nguvu kwa imani kuivunja milima, kuzigawa bahari, kuyakausha maji, kuzibadilisha njia zake, kuyazuia kwa mafanikio majesho ya mataifa, kuigawa dunia, kukata kila kamba, kusimama katika uwepo wa Mungu, kufanya mambo yote kulingana na mapenzi yake, kulingana na amri yake, kuzitisha himaya na wenye nguvu. Na hii ni kwa mapenzi ya mwana wa Mungu ambaye alikuwepo kabla ya kuwepo kwa msingi wa ulimwengu. Mwisho wa nukuu. Njia moja ya kujibu maelezo hayo yenye mvuto ya uwezo wa kuhani ni kuchukulia kuwa hayatuhusu. Njia nyingine ya kujibu ni kwa maswali ya kujichunguza kiroho, tukijiuliza katika mioyo yetu kama hivi: je, nilishawahi kuhisi kwamba mbingu zimenifungukia? Je, kuna mtu yeyote anayetumia neno msaada wa malaika kuelezea huduma yangu ya ukuhani? Je, ninaleta nguvu ya uchamungu katika maisha ya wale ninaowatumikia? Je, nilishawahi kuvunja mlima, kulishinda jeshi, kukata kamba za mtu fulani, kushinda nguvu za dunia hata kama ni kwa kufikirika tu, ili kukamilisha nia ya Mungu? Kujichunguza kwa namna hii huleta hisia kwamba tungeliweza kufanya zaidi katika huduma ya Bwana. Natumaini inakuletea pia hisia kwamba unahitaji kufanya zaidi, haja ya kushiriki zaidi katika kazi ya kimuujiza ya Bwana. Hisia hizo ni hatua za awali kuelekea kuwa aina ya watu ambao huduma ya ukuhani imelengwa kuwazalisha. Hatua inayofuata imeelezwa katika kukutana kati ya Yehova na Henoko. Tunajua Henoko kama nabii hodari ambaye alianzisha Sayuni katikati ya uovu mkubwa. Lakini kabla hajawa nabii hodari, Henoko alijiona yeye mwenyewe kama kijana, ni mzito wa kusema na aliyechukiwa na watu wote. Sikiliza maneno ambayo Bwana aliyatumia katika kumhamasisha Henoko, pia na maneno yake kwenu mlioitwa ili kusaidia wengine kama wenye ukuhani. Naye Bwana akamwambia Henoko, nenda zako na ukafanye kama nilivyokuamuru, na hakuna mtu atakaye kurarua wewe. Fungua kinywa chako nacho kitajazwa, nami nitakupa maneno kwa maneno, kwani maana wenye mwili wote wako mikononi mwangu, nami nitakufanya kama naonavyo kuwa ni vyema. Tazama, roho yangu juu yako, kwa sababu hiyo maneno yako yote nitahesabia kwa haki, na milima itakukimbia mbele yako, na mito itageuka kutoka kuelekea wake, na wewe utakaa ndani yangu nami ndani yako, na hiyo tembea pamoja nami. Ndugu zangu, kutawazwa kwetu katika kuhani ni mwaliko kutoka kwa Bwana wa kutembea naye. Na ina maana gani kutembea na Bwana? Inamaanisha kufanya kile afanyacho, kuhudumu kama anavyohudumu. Alitoa dhabihu faraja zake ili kuwabariki wenye shida. Hicho ndicho tunachojaribu kufanya. Alionekana kuwatambua watu ambao walidharauliwa na hata kutengwa na jamii. Hivyo tunajaribu kufanya hivyo pia. Alishuhudia kwa ujasiri, pia kwa upendo, mafundisho ya kweli aliyopokea kutoka kwa baba yake, hata kama si maarufu. Na hivyo ndivyo tunapaswa pia. Alisema kwa wote, njooni kwangu. Na tunasema kwa wote, njooni kwake. Kama wenye kuhani, sisi ni wawakilishi wake. Hatufanyi kwa ajili yetu, lakini kwa ajili yake. Hatuongei maneno yetu, lakini yake. Watu tunawahudumu watakuja kumjua yeye vyema kwa sababu ya huduma yetu. Mara tu tunapokubali mwaliko wa Bwana, tembea nami, asili ya huduma za shukrani wetu itabadilika. Inakuwa yote kwa wakati mmoja, ni huduma kubwa na yenye maadili, lakini pia yenye kufanikiwa zaidi, kwa sababu tunafahamu watu peke yetu. Nilihisi hili kwa nguvu zaidi wakati Rais Thomas S. Monson alipoweka mikono yake katika kichwa changu miaka 9 iliyopita kunibariki nilipokuwa nikianza huduma katika wito nilio nao sasa. Katika baraka ile alikariri maneno ya Mwokozi, na yeyote awapokeaye ninyi hapo nitakuwepo pia, kwani nitakwenda mbele uso wenu, nitakuwa mkono wenu wa kulia kume na wa kushoto, na Roho wangu atakuwa moyoni mwenu, na malaika zangu watakuwa zingira ili kuwabeba juu. Nimekuwa nikitegemea hiyo ahadi mara nyingi, na nimeona ikitimia katika njia nyingi kipindi chote cha miaka 72 ya huduma ya ukuhani. Ikitokea nilipokuwa mpya katika ukuhani wa Haruni, nikiwa na zoezi la kupitisha sakramenti, nikihofu kuwa ningefanya kosa, nilitoka nje ya kanisa kabla ya mkutano kuanza na kusali kwa kukata tamaa kwamba Mungu angelinisaidia. Jawabu lilikuja. Nilihisi kwamba Bwana alikuwa nami. Nilihisi imani yake kwangu mimi, na hivyo nikahisi imani katika sehemu yangu ya kazi yake. Ilitokea tena nilipokuwa nikitumika kama askofu, nilipokea simu kutoka kwa mwanamke ambaye alifanya kosa kubwa, na hapo nikabiliwa na uamuzi magumu. Nilipokutana naye nilihisi kujibu la matatizo yake, lakini pia nilihisi kwa dhati kwamba nisimpe jibu lile. Ilihitajika alipate jibu yeye mwenyewe. Maneno yangu kwake yalikuwa, naamini Mungu atakuambia kitu gani cha kufanya kama utamwomba. Badali ni taarifu kwamba alimwomba Bwana na akamwambia. Katika tukio lingine, simu nyingine iliingia, wakati huu ni kutoka kwa askari. Niliambiwa kwamba dereva mlevi aligonga gari lake katika ukumbi wa benki. Wakati dereva mwenye kanganyiko alipomwona mlinzi akiwa na silaha yake kwa tahabibu, alilia, usipige, mimi ni Mormon. Dereva huyu alijulikana kuwa ni mshiriki wa kata yangu. Alibatizwa hivi karibuni tu. Nilipokuwa nikisubiri kuzungumza naye katika ofisi yangu ya askofu, nilipanga kile nitakachosema ili kumfanya ajute kwa jinsi alivyofunja maagano yake na kulaibisha kanisa. Lakini nilipokaa nikimtazama, nilisikia sauti akilini mwangu ikisema, dhahiri kama vile mtu akiongea mani, nitakufanya umuone kama mimi ni mwanavyo. Halafu kwa muda mchache muonekano wake wote ulibadilika. Sikuona kijana aliyepumbuazwa, lakini kijana msafi, mwenye akili, mtoto wa Mungu, mwenye maadili. Ghafla nilihisi upendo wa Bwana kwake. Ono lile lilibadilisha mazungumzo yetu, lilinibadilisha mimi pia. Nilijifunza somo muhimu katika tukio hili, kutembea na Bwana katika kufanya kazi yake. Ningelipenda kushirikiana nanyi matatu kati ya hayo. Kwanza ni kwamba Mungu anatambua na kusaidia hata wapya na mashemasi wadogo kabisa. Hauhitaji kabisa kujiona kuwa wewe ni mdogo sana au sio wa muhimu kabisa, kwa yeye kugundua wewe na huduma yako unayotoa katika jina lake. Somo la pili ni kwamba kazi ya Bwana sio tu kutatua matatizo, ni kuwajenga watu. Hivyo kadri unavyotembea naye katika huduma ya ukuhani, utaweza kuona kwamba wakati mwingine linaloweza kuonekana kuwa ni suluhisho sahihi sio suluhisho aliyotaka Bwana, kwa sababu hataruhusu watu kukua. Kama utasikiliza, atakufundisha njia zake. Kumbuka kwamba kazi ya Mungu na utukufu wake si tu kuongoza shirika fanisi, ni kuleta kutokufa na uzima wa milele wa wanadamu. Na hii mbali ya yote ndio sababu anatoa mamlaka ya kuhani kwa watu wenye mapungufu kama wewe na mimi, na kutualika kushiriki katika kazi yake. Maendeleo yetu ni kazi yake. Sasa somo la tatu. Kutembea na Mwokozi katika huduma ya ukuhani kutabadilisha jinsi unavyowaona watu wengine. Atakufundisha kuona kwa kutumia macho yake, ambayo inamaanisha kuona kupitia muonekano wa nje na hata ndani ya moyo. Hivi ndivyo Mwokozi alivyoweza kumuona Simon, sio kama mvuvi mwenye mhemko wa ghafla, lakini kama Petro, kiongozi mwamba thabiti wa siku zijazo wa kanisa lake. Hivi ndivyo alivyoweza kumuona Zakayo, sio kama mtoza ushuru fisadi kama wengine walivyomuona, lakini kama mwana mwaminifu wa Ibrahimu. Ukitembea na Mwokozi kwa muda mrefu, utajifunza kumuona kila mtoto wa Mungu aliye na uwezo usio na mpaka, bila kujali siku zake za nyuma zilikuwa za namna gani. Na ukiendelea kutembea na Mwokozi, utakuza kipawa kingine ulicho nacho, uwezo wa kuwasaidia watu kuona uwezo huo ndani yao na kutubu. Ndugu zangu wapendwa katika kuhani, katika njia nyingi sisi ni kama wale wafuasi wawili waliokuwa kitembea katika barabara ya Mao Jumapili ile ya kwanza Pasaka. Ilikuwa asubuhi ya ufufuko, lakini bado hawakuwa na uhakika wa kuwepo kwa ufufuko, na hata ufufuko ulikuwa na maana gani. Wao waliamini kuwa Yesu wa Nazareti alipaswa kuwa ameikomboa Israeli, lakini wao walikuwa zito moyoni kuamini kila kitu ambacho maandiko yalifundisha juu ya ufufuko. Kadiri tulivyokuwa tukakitembea wakijaribu kushauriana kwa pamoja, Yesu mwenyewe akajitokeza na kwenda pamoja nao, lakini macho yao yalizuiliwa ili wasimjue. Ninawashuhudia kwamba tunapotembea katika njia huduma ya ukuhani, Mwokozi Yesu Kristo huenda pamoja nasi, kwani hiyo ni njia yake. Nuru yake hututangulia na malaika wake wakituzingira. Tunaweza kupungukiwa uelewa kamili wa ukuhani ni kitu gani, au namna kuutumia kama yeye afanyavyo. Lakini kama tutatoa usikivu wa karibu kwa nyakati zile, mioyo yetu inapowaka moto ndani yetu, macho yetu yanaweza kufungulika nasi tukauona mkono wake katika maisha na huduma yetu. Ninashuhudia kwamba tunakuja kumjua vema kwa kufanya kazi pamoja naye na kumtumikia yeye katika kazi kuu ya kuleta wokovu kwa watoto wa Mungu. Kwani ni hii vipi mtu atamjua yule Bwana ambaye hajamtumikia na aliye mgeni kwake, na yuko mbali katika mawazo na nia za moyo wake? Yesu Kristo ndiye Bwana wetu. Hili ni kanisa lake, ni ukuhani wake huu tunaoshikilia. Na kila mmoja wetu nachagua kutembea pamoja naye na kutambua ni namna gani yeye hutembea na sisi. Ninakupeni ushahidi wangu wa dhati kwamba Yesu ndiye Kristo, Bwana mfufuka. Ninakutoleeni ninyi ushuhuda wangu kwamba kuhani huu ambao kwetu sisi ni nguvu ya kuongea na kutenda katika jina lake. Sisi tu watoto wa Baba mpendwa mbinguni, ambaye hujibu maombi yetu na umtuma Roho Mtakatifu ili atuimarishe katika kila kazi ya ukuhani ambayo tumebarikiwa kupata. Joseph Smith aliwaona Baba na Mwana. Alipokea funguo za ukuhani ambazo zimepitishwa kwa kupokezana hadi kwa Rais Thomas S. Monson, ambaye huzitumia hii leo. Ninashuhudia hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren. Thank you, President Monson.
Asante ndugu zangu, asante Rais Monson. Tunawashukuru kwa kuhudhuria kwenu jioni hii. Pia tunaishukuru kwaya ukuhani kwa mziki wenye mwongozo wa kiungo. Na tunapenda kuwatambua wale wote waliochangia katika maandalizi ya shughuli hizi kwa njia yote ile. Kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba Hope of Israel. Maombi ya kufunga kisha yatatolewa na mzee Carlos A. Kodoy wa Sabini.
See the sheep and sing.
Baba yetu wa mbinguni, tunakuja mbele yako kwa unyenyekevu. Katika kipindi hiki cha ukuhani, tunaonyesha shukrani yetu. Tunakushukuru Baba kwa baraka ambazo umetupa katika mkutano huu na kuweza kuongozwa na viongozi wetu. Tunakushukuru kuweza kutukonisha hapa kama viongozi wa ukuhani wa kanisa. Tunaomba kwa ajili ya viongozi wetu, kwa ajili ya urais wa kwanza. Tunaombea mitume 12 na waakidi ya 70. Tunawaombea wapendwa, mpendwa wetu Nabii Thomas S. Monson. Tunampenda sana. Baba, tunapoondoka katika mkutano huu, tunaomba Roho aweze kukaa nasi. Tunaomba kwamba tuweze kuyatumia haya tuliojifunza na ushauri tuliopata. Tunaomba ili tuweze kuwa wanyenyekevu zaidi, wenye upendo na wenye hisani. Tunakuomba msaada wako kusudi tuweze kutenda vema na kuwa wazuri zaidi. Tusaidie, tuweze kuwasaidia wale wanaohitaji huduma yetu. Tunakuomba, tunakupenda na tunampenda Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunafanya hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina.